Budeme sa modliť. Drahý náš Otče, keď sa takto schádzame ako Tvoj ľud, tak ťa chceme prosiť o to, aby si sa nám ukazoval o svojom slove, aby si k nám prehováral toto ráno, aby si sa oslavoval v našich srdciach. Prichádzame pre Teba, lebo nič na tomto svete nás nedokáže naplniť. Nič nám nedokáže dať naplniť tú najhlbšiu túžbu, ktorá je v našich srdciach. Len Ty sám. Tak sa chceme Tebe podriadovať sa Tvojmu slovu. Chceme sa nechať Tebou premieňať. Amen. Neviem, či zvyknete hodnotiť svoj život. Ak by ste ho mali zhodnotiť, tak či by ste o tom svojom momentálnom živote povedali, že áno, toto je ten život, ktorý za to stojí, s ktorým som spokojný, ktorý mi dáva zmysel. Neviem, či si uvedomujeme ako kresťania, že sme pozvaní do povolania, ktoré je ovenčené slávou. Nie je to ten druh slávy, za ktorou sa hrnie svet, ale je to sláva služby, ktorá nemá obdoby v histórii ľudstva. Cieľom našej služby je Božia sláva a odmenou za ňu je tiež sláva, ocenenie Bohom. Čo to znamená, k čomu sme vedení, o tom chcem aj dneska rozprávať na pozadí Pavlovej obhajoby svojej služby. Chcem sa pozrieť na to, čo je hlavným cieľom našej vzájomnej služby ako Kristových nasledovníkov a Božích detí. Ako sa to konkrétne prejavuje v živote kresťana a kde na to nachádzame silu. Text, ktorý nás bude dneska viesť, je 2. Korinským, 3. kapitola, ktorá už čiastočne bola čítaná, a potom 4. kapitola, ktorú si prečítame teraz. A tento text, ako som už povedal, je istou obhajobou Pavla pred Korinťanmi, po tom, čo napísal prvý list, a kde odzneli aj príkre slova tomuto zboru. Mnohí z nich, alebo aspoň niektorí voči nemu povstali, začali ho kritizovať, hnevať sa na neho či spochybňovať ho. A je zjavné, že ten vzťah s ním sa nejakým spôsobom narušil. Poďme si prečítať ešte tú 4. kapitolu predtým, než budeme hovoriť o tom, o čo tam čítame. Takže ešte 2. list Korinským, 4. kapitola. Preto teda, keď máme túto službu, ktorou sme boli z milosrdenstva poverení, neochabujeme. Zriekli sme sa skrytých nehanemností, nepočíname si chytrácky, ani neprekrúcame Božie slovo, ale zjavujeme pravdu. Tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. Ak aj naše evanjelium je zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Veď nehlásame samých seba, ale Ježiša Krista, Pána, keďže my sme len vaši služobníci pre Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnot zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha, nie z nás. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfalí. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zrážaní k zemi, no nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život. Lebo dokiaľ žijeme, pre Ježiša sme neustále vydávaní na smrť, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. A tak v nás pôsobí smrť nová život. Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané, uveril som, preto som hovoril, aj my veríme, preto aj hovoríme, veď vieme, že ten, ktorý skriesil Pána Ježiša, aj nás skriesi s Ježišom a postaví pred seba spolu s vami. To všetko sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožovala vzdávanie vďaky mnohých na Božiu slávu. Preto neochabujeme. Ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné, lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné. Tak teda najprv sa pozrime na otázku toho, čo je cieľom nášho povolania a s ním spojenej služby. Tretia kapitola tohto listu, v ktorej je aj časť nášho textu, ktorý sme čítali, začína tým, že Pavol sa pýta Korinťanov, či znova potrebuje nejaký odporúčací list. To sme konkrétne nečítali. Ale ten odporúčací list, ktorým by sa nejakým spôsobom kvalifikoval pred Korinťanmi, aby ho prijali, ako by nestačilo, že jeho odporúčacím listom sú oni sami a ich zmenené srdcia, ktoré sú výsledkom práve jeho služby medzi nimi. Trošku zvláštne to potom Pavol pripodobňuje tomu, čo sme čítali. Rozdielu medzi starou zmluvou a novou zmluvou. Službou starej zmluve a službou novej zmluve. Službou litere zákona, ktorú mal Mojžiš, a novou zmluvou, službou ducha, ktorú má Pavol. Obe služby mali za cieľ priniesť ľuďom Božiu slávu. No tá prvá bola len dočasná, iba čiastočná a nedostatočná, lebo viedla len k smrti, k odsúdeniu. Pretože Božiu slávu, to znamená krásu toho, aký je vo svojej plnosti a vo svojej svetosti, prejavenú a vyjavenú pred ľuďmi a stvorenstvom, bežný hriešny človek nedokáže zniesť. Tak ako to rozoberá Pavol v listoch rímskym a galackým. A preto aj sama Božia sláva v starej zmluve je zakrývaná závojom a neskôr oponou. Na druhú stranu nová zmluva, evanjelium, tá je konečná a vedie k životu. To služba ducha, služba ospravedlnenia, 9. verš. Pretože ona je výsledkom pôsobenia ducha, ktorý, ak sa niekto obráti ku Kristovi, dáva slobodu vstúpiť do Božej prítomnosti, do Božej slávy, tej krásy jeho svetosti a nebyť ňou strávený. Keď však hovoríme o Božej sláve medzi ľuďmi ako o cieli služby týchto dvoch zmluv, treba si pripomenúť základný stav človeka. Pavol to v Rímanom pomenúva tak, že v dôsledku hriechu každý človek postráda, nemá Božiu slávu. A Božiu slávu nahrádza slávou iných, pozemských vecí. To, čo to v praxi znamená, je, že Božej sláve hriešny človek vôbec nerozumie, neláka ho, dokonca ho odpudzuje. A napriek tomu, že niekde hlboko v sebe možno má taký nejasný pocit a nejakú neurčitú pamäťovú stopu, že niečo podstatné mu chýba, že niečo podstatné stratil. Avšak Božej sláve nerozumie a preto po nej ani prirodzene netúži. To prázdne miesto zaplní niečím iným. Pomohol by som si takým biedným príkladom. Je naozaj biedný, ale aspoň trošku, aby sme porozumeli tak, ako to môže prakticky vyzerať. Predstavte si, že Božia sláva je nejaký cudzí jazyk a ja si uvedomujem, že toto je veľmi biedný príklad. A je tam veľký rozdiel medzi tým, ale skúsme si to len na chvílinku predstaviť. My sme v nejakom 92. roku boli v Belgicku na 8 mesiacov ako rodina. Otec tam mal prácu, chodili sme tam my do škôlky. A vraj som sa pomaličky už učil celkom fajn po francúzsky. Potom sme sa však vrátili na Slovensko a ja som ten jazyk nejak nerozvíjal a tak dnes neviem vôbec nič. Francúzštinu som úplne zabudol. Predstavte si, že tým, že som žil na Slovensku, nemusel som mať žiadnu potrebu ani túžbu sa francúzštinu učiť, rozvíjať ju, lebo jak som rástol, tak sa mi zdala škaredá, ťažká, zbytočná a nakoniec na čo by mi bola. Možno keby som bol trošku obozretnejší a vnímavejší, tak by som si uvedomil, že raz by sa mi tá francúzština mohla zísť a možno keby som ju vedel, tak by som bol obohatený mnohými francúzskými dielami, ktoré napísali významní autori. Avšak tá moja hypotetická lenivosť, tá nejednoznačnosť tej potreby po učení sa tohto jazyka ma neviedli k tomu, aby som to spravil, aby som sa ju učil. Ale predstavme si, že by som sa musel presťahovať do Francúzska, lebo by prišla na Slovensko vojna. No, tá situácia mi zrazu už nedovolí, aby som sa stihol reč naučiť, alebo možno by som sa ju ani nechcel ďalej učiť, lebo by som čakal, že čoskoro sa vrátim domov. Vo Francúzsku by som však bol úplne stratený. A pravdepodobne by som bol znechutený môjim pobytom v tejto cudzine. Jediný spôsob, ako dokážem fungovať v takom prostredí, je cez tlmočníka. Možno kým som doma zavretý v byte, tak by som dokázal nejak prežiť, nejak fungovať, ale bolo by to také živorenie, lebo by som nemohol vyjsť von zo svojho úkrytu do mesta, žiť plnohodnotný kultúrny život v danej krajine. Nemohol by som budovať priateľstva, nemohol by som mať prácu. A tak, ak tak žijem dlhodobo, tak by som sa dostal do chudoby. Tak si nejak predstavujem aj život niektorých utečencov, keď prídu do krajiny a všetko je pre nich zavreté, lebo nepoznajú krajinu, nepoznajú jazyk či kultúru. Ale skúsme sa teraz vrátiť k tej Božej sláve. Tak podobne ako situácia s vojnou a sťahovaním sa do Francúzska, odhalenie Božej sláve v zákone Mojžišovom na púšti, kam mal izraelský ľud výjsť z Egypta, aby ju zažíval, aby sa ňou nechal viesť, aby v nej prebýval, vlastne celý problém človeka s Božou slávou ešte len sťažil. Lebo človek následne nielenže nerozumel a nelákala ho Božia sláva, ona ho ešte aj ohrozila. Nakoľko ho konfrontovala a od neho niečo vyžadovala, čo nedokázal sám činiť. Ako pomyselného dňa francúzština, ako podmienka života vo Francúzsku. Uvedomujem si biedu toho príkladu. Ale medzi človeka a Božiu slávu sa preto musel tiež postaviť tlmočník, Mojžiš, ktorý mohol čeliť Bohu a jeho sláve a sprostredkovať ju ľudu. No aj on ju tlmočiť mohol len cez závoj. Taká bola silná, že ožarovala ešte aj jeho a tak ako keby, keď na ňo hľadeli, oni mu nedokázali čeliť bez toho, aby boli odsúdení. Musel mať na hlave závoj. Asi rok na to, čo sme my boli v Gane na misii, je to možno 10 rokov dozadu, k nám prišli na návštevu takí manželia, ona bola Holandianka, on bol z Gany. Prišli teda na Slovensko, ktoré je hornaté a oni pochádzajú obidvaja z takých rovinatých krajín. My sme im chceli ukázať Vysoké Tatry, bolo leto, tak sme išli tam, ale počasie nám neprialo, bolo daždivé, hmla, Tatry boli kompletne v oblakoch. Boli sme na Štrbskom plese, ale nevideli sme vôbec nič, ako by Tatry neexistovali. Z našej snahy týmto ľuďom osláviť krásu Tatier nebolo nič. Mohli sme im tak ukázať fotky. Nejak takto si predstavujem, aké to bolo, keď Mojžiš stál medzi Bohom a jeho ľudom, on im zjavuje, chce zjaviť Božiu slávu, ale oni nemôžu nič vidieť. A nad to ľudia sa zatvrdili svoje srdcia. Ako tam čítame. V 14. verši. Ale služba novej zmluvy, služba evanjelia je oveľa vzácnejšia a slávnejšia, lebo pozýva ľudí do priamého osobného vzťahu s Bohom. Pozýva nás do jeho slávy, hľadieť na Božiu slávu zjavenú v Kristovi. Nie len sprostredkovanie. Nie je to len akási spiritualita, ako to dnes mnohí majú radi. Nie, my sme volaní do vzťahu so živým Bohom napriamo. Do vzťahu, v ktorom nás jeho sláva môže konfrontovať a pritom nestráviť, pritom nezničiť. Nemáme už len tlmočníka, prostredníka, ktorý by nám tlmočil tú slávu ako Mojžiš. Nie, my máme takého tlmočníka, takého prostredníka, ktorý urobil všetko preto, aby nám umožnil prebývať uprostred Božej slávy a nebyť ňou strávený. Otvoril nám brány k novému životu, k večnému životu. Ak sme to sami skúsili a zistili, že je to úžasné, tak chceme volať ďalších, aby to spravili tiež. A budú takí, ktorí nebudú chcieť ísť. 14. verš 3. kapitoly hovorí, že mnohým Židom zostáva závoj pri čítaní starej zmluvy. Tak to je pri ľuďoch. Niektorí nebudú chcieť ísť, lebo im stav, v ktorom žijú, vyhovuje. Niektorí budú zatvrdení, lebo čakali niečo iné. Niektorí nechápu, že bez tohto skutočný život nezažijú. Tak čítame aj v tej 4. kapitole, že ak aj naše evanjelium je zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich bol Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. No Pavol v tom 18. známom verši 3. kapitoly hovorí, že akoby v zrkadle, nie ešte dokonale, ešte stále len čiastkovo, ešte stále nie tvárou v tvár, no predsa pozeráme na Božiu slávu, ktorá sa naplno vyjavila na Kristovej tvári a tak sa my premieňame na taký istý obraz od slávy k sláve, k stále väčšej sláve. Keď sa neveriaci človek pozerá na Krista, ako zomiera na kríži, vidí v ňom všetko možné. Niekto pohoršenie, niekto bláznostvo, niekto hrdinstvo, niekto príklad, niekto irrelevantnosť. No ten, komu duch zjaví a komu ten závoj je odňatý k viere, ten vidí Božiu slávu v plnosti. Aby aj on sám bol vedený do Božej slávy. Možno nám je zvláštne, že Pavol hovorí, že nás to vedie k sláve. Že sme premieňaní na ten istý obraz k stále večnej sláve. A potom takisto, ako keby to bol tá odmena večná sláva. V 17. verši 4. kapitole ve toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy. Prečo slávu? Nie je to tak, že ľudská sláva je márnosť? Nie je to tak, že častokrát pohrdáme, keď niekto túži po sláve? V čom je táto sláva úplne iná ako tá bežná? V prvom rade je v podstate tej slávy. Táto sláva je to, že Boh sám sa na nás pozrie ako otec a povie, dobre si to spravil. Verný, dobrý sluha. Tá sláva je v prvom rade Božie ocenenie. Tak ako Boh sa pozerá na Krista, tak sa bude pozerať aj na nás skrze Krista. A druhá vec je ale aj tá, že čo je podstatou, čo nás vedie k tej sláve. Hovoríme, že Teda ten 18. verš hovorí, že ide o taký istý obraz, premieňame sa na taký istý obraz, ako Kristo, ako Kristus a jeho sláva. Aká bola tá Kristova sláva? V čom spočívala? Prečo bol slávny? Pavol vo Filipským 2. kapitoli hovorí, zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš. On, hoci mal podobu Božiu, svoju rovnosť Bohom nepovažoval za korisť, zriekol sa jej. Vzal na seba podobu služobníka, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť. To na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil, dal mu meno nad každé meno, aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno pri tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí. Aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca. Ježiš Kristus je Pán. Podstata toho, čo nám zaslúži tú slávu, je v tomto. Ten 17. verš 4. kapitoly. Veď toto naše terajšie ľahké súženie. To nie je, že my sa ideme vychvalovať niečím. To nie je o tom, ten život kresťana, ten druhý bod, že ako vyzerá tá služba Bohu, nie je o tom, že pôjdeme a budeme slávni tu na zemi. Nie je o tom, že budeme silní tu na zemi. Nie je o tom, že na nás budú pozerať ako na niekoho, kto je veľký. Ježiš sa ponížil. A preto bol povýšený. Naša sláva prichádza skrze poníženie. Nie tu na zemi nemáme očakávať veľké veci, ktoré by boli pre nás slávne tu na zemi. Pavol naopak hovorí, že keď prijal túto službu viesť ľudí ku Kristovi, neochabuje v zápasoch, ktoré tá služba prináša. Je to poklad nad všetky ostatné, vidie Božie, teda svedectvo a svetlo Božej slávy v Kristovi, byť ním premieňaný a viesť druhých k nemu, je to však poklad, ktorý nosíme v hlinených nádobách. Taký je život v poznačenom, hriechom poznačenom svete. Je mnoho hnutí aj v kresťanstve, ktoré hovoria, že keď sme Kristovi, budeme sa mať dobre. Keď sme v Kristovi, tak budeme bohatí. Keď sme v Kristovi, musíme byť zdraví, ak len veríme. Nič sa nám nestane, ale to nie je život, ktorý nám predstavuje Pavol. Pavol hovorí, zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfali. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zrážaní k zemi, no nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život. Lebo dokiaľ žijeme, pre Ježiša sme neustále vydávaní na smrť, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. My pozývame ľudí k tomu, aby zomierali sebe. My sami sme pozvaní k tomu, aby sme zomierali sebe. A predsa, keď hľadíme na Božiu slávu, tak to robíme radi. Pretože vidíme Krista. Život bude plný skúšok. A o to viac pre tých, ktorí chcú úprimne hľadať Krista, ktorých mu chcú slúžiť naplno. Tie samé skúšky sú tým, ktoré nám budú na slávu. Ako hovorí Peter aj Pavol. Pavol je ochotný byť sužovaný a umierať. A hovorí, že ale to všetko sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožovala vzdávanie vďaky mnohých na Božiu slávu. A nečítali sme ďalej, ale v 5. kapitole pokračuje, že ved nás ženie Kristova láska. Nás, čo sme pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby aj tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol skriesený. A ešte ďalej hovorí, čo to znamená prakticky. Znamená to, že Božie zámery sa pre nás stávajú dôležitejšie ako naše pohodlie a naše vlastné dobro tu na zemi. Hovorí, vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci, vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svetom, v nepokryteckej láske, v slove pravdy, v Božej moci, so zbraniami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, v slave i potupe, v povesti dobrej i zlej, ako by zvodcovia a predsa pravdiví, ako neznámi a predsa dobre známi, ako umierajúci a hľa žijeme, ako trestaní a predsa nie sme vydaní smrti, ako neustále zarmucovaní, no predsa sa radujeme, ako chudobní a predsa mnohých obohacujeme, ako tí, čo nič nemajú a predsa majú všetko. Nie je toto zmysluplný život plný skutočnej moci a slávy, po ktorom niekde v podvedomí túžime všetci tí, ktorí patríme Kristovi? Ale to tretie, kde nájsť silu k takémuto životu? Kde nájsť silu k tomu, keď nie je v nás prirodzené ísť dole? Prirodzené ísť hore, stáva ten svoj rebrík a ísť hore. A predsa Kristus nám ukazuje, že sláva, ku ktorej sme povolaní, je sláva niesť kríž. Ako tomu životu čeliť? Ako sa donútiť? Ako nezaspať? Ako premáhať seba samého? Ako zmeniť to naše hriešne a biedne srdce? Skúsim sa na chvíľu zastaviť. Viete, v čom je najväčší problém kresťanov? Alebo minimálne jeden z nich? Že tak veľmi často ostávame alebo sa vraciame k tej prvej starej zmluve. K Bohu prichádzame len cez druhých, cez niekoho iného. Cez kazateľov, cez priateľov, cez kresťanských velikánov, to, čo počúvame, to, čo čítame. A náš osobný vzťah k Bohu je skôr o našej snahe nehrešiť proti nemu. Snáď ho tým uspokojíme a nechá nás žiť si tak, ako chceme. Alebo sa iba snažíme a očakávame, že na oplatku nás bude on požehnávať. A ak zlíhame, tak vtedy sa bičujeme, že aký sme zlí. Možno nie sme pohani, no snažíme sa svojou silou žiť kresťanský život bez toho, aby sme naozaj odkryli ten závoj. A v prvom rade vstúpili do Božej prítomnosti v dôvere, že jeho duch, Duch Svätý, v nás pôsobí a bude pôsobiť to, čo naozaj on chce, zmenu celého nášho života. Najväčší problém je teda, že si zamieniame vonkajšie náboženské prejavy so vzťahom s Kristom. Keď nám bol ten závoj odkrytý, tak sme spoznali, že Boh je viac ako len nejaká filozofia, viac len ako nejaký morálny kódex, viac ako len nejaká náuka, ktorú musíme dodržiavať, viac ako len svoj pomoc. On je duch, ktorý chce v nás pôsobiť a ktorý nás chce premieňať na svoju slávu. Len občas na to zabúdame. Zabúdame na to, že my sa meníme na obraz Krista tým, že hľadíme na neho. Ako to je v mojom živote? To je kľúčová otázka. Ako to je v mojom živote? Vidím tú zmenu? Vidím, že som premieňaný na Kristovú slávu? Ak nie, možno som zaspal. Naše spoločenstvo nebude zdravšie, ak v ňom nebudú zdravší kresťania. Naše spoločenstvo nebude misijnejšie, ak v ňom nebudú kresťania, ktorí budú nadovšetko hľadiť na Kristovú slávu a ktorých modlitby nebudú primárne o tej prvej prosbe z Pánovej modlitby. Posväť sa meno Tvoje, ktoré hovorí, Pane, chceme poznať viac Tvoju slávu. Zjav sa nám, posvedca meno tvoje. Puritán John Owen vo svojom premýšľaní nad Kristovou slávou povedal niečo takéto. Kým Kristus zjavený v Evanjeliu ostáva v našich očiach viery, nedá sa inak, ako len pracovať na tom, aby sme sa mu viac podobali a milovali ho ešte viac. A ani neexistuje iná cesta, ako dosiahnuť tieto najväčšie túžby nášho srdca, teda podobať sa Kristu a milovať ho, ako neustálým pohľadom na neho a jeho slávu vo viere, ktorá mocne a efektívne vtvárúva tieto túžby do nás. V podstate hovorí, že keď vidíme skutočnú Pánovu slávu, ktorá sa odráža na Kristovej tvári, naša myseľ a naše srdce sa premieňajú. A my sa prispôsobujeme Kristovi. Prispôsobujeme sa vzoru jeho utrpenia a zmrtvých stania namiesto hodnotám tohto sveta. Naše vnútro sa totiž mení na podobu toho, na čo konštantne hľadíme s úžasom. Veci tohto sveta alebo veci Božie. Naše vnútro sa mení na podobu toho, na čo konštantne hľadíme s úžasom. John Owen pokračuje, že bez tohto blízkeho vzťahu sú nám aj naše doktríny k ničomu. Pretože sú len vonkajším prejavom nábožnosti a nie je skutočným nasledovaním Krista. A podobne je to s darmi, prejavmi moci. V podobenstve o viniči Ježiš hovorí, že bez spojenia s ním nie sme schopní spraviť nič. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Pretože bezo mňa nemôžete nič spraviť. Ján 15.5. Jediné neustále pozeranie na Krista nás skutočne premení na Boží obraz, lebo Duch Svätý nás vedie práve k tomu. Tim Keller hovorí, že ak chceme zmenu srdca, tak tomu nášmu srdcu musíme ukázať niečo krajšie ako to, čo momentálne uctieva. Niečo príťažlivejšie. Lenže my sme častokrát len zameraní na výkon, a ja osobne. To musím vyznať. Toto treba, tamto treba, všetko treba tu slúžiť, treba toto spraviť, treba toto naštudovať. Sme ako tá Marta. My potrebujeme prísť ku Kristovým nohám. Spomaliť. Lebo jeho duch je ten, ktorý v nás produkuje ovocie. Druhou najväčšou výzvou kresťanov dnešnej doby je instantnosť. Ako veľmi nás mení 5 minút, ktoré trávime s Bohom každý deň, keď všetkému ostatnému venujeme 100-násobne viac. Ako veľmi nás zmení to, keď si niečo rýchlo prečítame, nejaké krátke zamyslenie a pomodlíme sa za dnešný deň. Ježiš chodil na pusté miesta, aby sa modlil. A to bol Boží syn. Trávil tam hodiny. Ale my sme instantní kresťania. Všetci kresťanskí velikáni histórie boli známi svojim modlitebným životom. Aký je náš modlitebný život? Čo je hlavným obsahom našich modlitieb? Boh, jeho duch v nás koná, keď mu dávame priestor. A chceme byť spoločenstvom, ktoré bude plniť svoju úlohu, činiť učeníkov, prinášať Božiu slávu, potrebujeme si pravidelne klásť otázku. Je Boh slávny aj v mojom živote? Vidím ho takého? Keď pozerám na Krista, vedie ma to k potešeniu, k radosti? A vôbec pozerám? Mám v Bohu skutočné potešenie? Ak nie, možno potrebujeme znova prosiť Ducha Svätého, aby nám odhalil závoj. Aby sme mohli vidieť Božiu slávu a naplňať tú službu, do ktorej povoláva aj nás. John Piper hovorí, že Boh je najviac oslavený vtedy, kedy sa my v ňom najviac radujeme. Boh je oslavený najviac vtedy, kedy sa my v ňom najviac radujeme. Nech nám aj toto znie a pripomína, že máme vstupovať a môžeme vstupovať do jeho prítomnosti. Vnímať jeho slávu, ktorá sa odrazila v Kristovi. Radovať sa v nej a nechať sa skrze ducha premieňať na rovnakú slávu. Amen.